que é unha copia de Maximino Magariños, un imaxineiro compostelán. A figura é do 1915, que está na entrada da igrexa, a dereita, que está iluminado para que o vexades ben, non? Entón, este é o titular ahora mismo, e non queríamos deixar de ter presente o que desde o principio foi o que originou toda esta aventura da cofradía, non hai moitos anos, que o Cristo da Paciencia de Gregorio Fernández, que, como podedes ver, tedes aí iluminado, que é unha talla preciosa, maravillosa, que reflexa un realismo tremendo. E entón, como queríamos ter presente, tamén pois está un pouco máis en segundo plano, así en degradado, para ter os dous presentes, non? O titular e o que foi titular no seu momento, hasta principios do século XX. A porta da catedral nos cartéis sempre ten que haber algo representativo da zona vella de Santiago, e entón o representativo é esta porta de platerías pola que nos entramos o Martes Santo, non? Na catedral. O Cristo entra por esta porta, parecenos moi representativo. Ademais, no que na porta dereita, hai dúas portas, e na dereita, na parte de arriba, están representadas escenas da Paixón, algo que é o que celebramos na Semana Santa, non? Entón é algo moi significativo. E abaixo vedes algo en roxo que pode representar as flores que nos adornamos sempre con roxo. O martes leva rosas roxas e o domingo, cando volvemos á parroquia, leva claveles roxos. O roxo é, pois, normalmente o color dos cristos, o color con que se adornan os cristos. Entón, nos, pois, decidiuse poñer eso, esta flor roxa abaixo para destacar o cartel, que a nos nos parece dunha beleza tremenda, sobre todo por destacar as dúas figuras de distinta maneira, non? As datas desta Semana Santa son do 11 ao 20 de abril do 25. Eso é o que é a propia Semana Santa. Hai unha procesión, que o que sería unha traslación, que é a nosa precisamente, que sería o 27, non está introducida en datas, porque en datas non está dentro da Semana Santa, sino que pues, é unha traslación, pero celébrase dentro das datas, pero non se pode poñer Semana Santa do 20 ao 27, porque non é Semana Santa do hasta o 27, senón que hasta o 20, non? Bueno, está Lucía aquí recordándome dicir que o pregón é o 5 de abril, será 6 da tarde, e este ano será na Igrexa das Mercedarias, no Convento das Mercedarias. E o pregoeiro é David Muriel Alonso, é o presidente da Junta de Semana Santa de Medina del Campo. Cando hai que elixir un pregoeiro, é unha responsabilidade tremenda, e nunca sabes quen vas a elixir, nunca sabes como vas a facer. E entón, nos este ano estuvemos dando voltas a cabeza e tal, e pareceu-nos interesante buscar alguén que tuvese unha experiencia de Semana Santa importante, non? E entón, dentro de iso, era buscar alguén, pois, con recoñecemento. Semana Santa de Medina del Campo e de interés turístico internacional. E entón, bueno, presentouse nosa oportunidade, contactamos con eles e aceptaron rapidamente. O sea, non hubo que insistir nada, verdad, que quedamos moi, moi contentos cando os chamamos, que lles fixo moitísima ilusión e, bueno, ahora estamos en contacto para... Bueno, para ese día. David Muriel Alonso, chámase o pregoeiro.